No niin, Tauno. Elikkä ihan ekassa tehtävässä tämä tehtiin, mutta ekalla demokerilla tämä tehtiin, mutta nyt piti käyttää niitä indeksejä, eli pitäisi saada ensiksi toinen indeksi toiseen päähän ja toinen toiseen päähän. Ja ei tässä Taunossa on oikein muuta mahistaa kuin tavallaan toisella järkätä tuo tuonne. Ja helpoin se on, kun se raahaa sinne, niin siihen tulloo. Pistä kiertää ne kaikille. Niin. Tämä nyt ei ole ihan oikea lause täällä, että J plus 4, koska jos tämä taulukon koko olisi muu, niin tuossahan pitäisi olla joku muu luku. Eli oikeastihan tämä sijoitus pitäisi tehdä, että J on taulukon pituus miinus 1. Mutta ei täällä Taunossa nyt ollut semmoista mahdollisuutta, niin mennään noin. Ja sitten se ensimmäinen vaihtohan on se, mikä tehtiin ekalla kertaa, eli nythän me päästään ensimmäiseen ja viimeiseen käsiksi, paitsi meillä piti olla se apumuuttuja ensiksi, mihinkä me siirretään niitä jemmaa. Eli siirretään tuonne apumuuttuja ja tuo tuonne ja tuo tuonne. Ja silloinhan meillä on ensimmäinen pari vaihettu. Ja seuraavaa vaihtamista varten me siirretään sitä indeksiä toisempaa indeksiä yksi eteenpäin ja toisempaa indeksiä yksi taaksepäin. Ja sitten tehdään tämä sama uudestaan. Eli silloinhan meillä jää tähän. Silloin meillä jää tähän. Se tilanne, että tämmöinen hässäkkä tulee toistumaan meillä monia kertoja. Ja sitten jos tuosta pitäisi tehdä silmukka, niin sittenhän me tehdään sitä silmukkaa. Eli yksi ehto on tehdä sitä while-silmukka, while joku ehto, alkusulku, loppusulku. Ja sitten tietysti on väli tuossa sisennetään. Ja nyt vaan pitää sitten miettiä, että mikä meillä on tuossa ehtona. Eli normaalistihan meillä on ollut ehtona, että i pienempi kuin taulukon pituus. Mutta jotkut oli hyvin huomannutkin siellä, että jos mä jatkan tällä iillä vaan määrättömästi eteenpäin, niin sitten mä rupean vaihtamaan tätä takaisin niitä alkioita. Eli mihin asti mä nyt vipellän tuolla iillä? Eli kauanko tuo iin pitää nyt tuossa kulkea? Eli ei se selvästi saa mennä tuonne taulukon loppuun asti, koska sitten mä rupesin viemään taas tämä 55 takaisin tuonne, missä se oli alun perin. Eli nythän nämä kulkee sillä tavalla, että seuraavalla kerralla tämä menee yhden eteenpäin, tämä yhden taaksepäin, nämä pitää vielä vaihtaa. Mä en nyt vaihtanut niitä. Ja sitten seuraavalla kertaa tämä menee yhden eteenpäin ja tämä menee yhden taaksepäin. Ja nyt mä en saa enää vaihtaa, koska sitten mä veisin niitä jo väärille paikoille, eli nythän se silmukan indeksi olisi silloin i pienempi kuin, silmukan ehto olisi, että niin kauan aikaa kuin i on pienempi kuin j, niin sitten se tekisi meille sen toiselle taulukolle. Ja nythän tämän saman asian voi kirjoittaa yhtä lailla for-silmukaksi, eli for-silmukaksi kirjoitettuna tämä olisi sitten sillä tavalla, että alustetaan lähtötilanteessa, että i on nolla. Ja nyt meidän pitäisi tuo jikin alustaa sitten, jos me tehdään for-silmukalla, niin sitten me sanottaisiin tässä, että j alustetaan myös, ja j on sitten tuo taulukon pituus miinus 1. Ja sitten tulisi se forin puolipiste, eli forissa on aina kolme osaa, jotka on puolipisteellä toisistaan erotettuna, eli ensiksi niin monta alustusta kuin tarvitaan, sitten ehto, sen ei tarvitse olla suluissa enää, sitten puolipiste ja sitten on ne silmukan indeksien muuttamislause, eli siellä pitää olla se i plus 1. Ja jos niitä on useampia, niin niitä voidaan useampikin kirjoittaa, mutta silloin ne erotetaan pilkulla toisistaan, eli tuolla voi sitten olla tuo j miinus 1 tuolla. Ja silloin forilla tehtynä se sama silmukka olisi tuon näköinen, ja sitten me ei enää tietenkään tuolla enää niitä iitä saada jitä esitellä, koska ne on se silmukassa esitelty. Ja nyt i plus on 1, niin sehän on ihan sama asia kuin i plus plus. Ja j miinus on 1, niin se on tässä käytössä ihan sama kuin j miinus miinus. Eli kummatkin käy siinä. Eli tuolla tavalla se olisi niin kuin lyhin mahdollinen. Sitten tämä apu periaatteessa voi olla esiteltynä tuolla ulkopuolella, tällä sisäpuolella, sillä ei oikeastaan väliä. Henkohtaisesti ehkä jopa esittelisin tuolla silmukan sisällä sen, koska sillä ei tuon silmukan ulkopuolella ole mitään käyttöä. Se ei maksa sillä tavalla enempi, että nyt luotaisiin uusia muuttujia niin kuin se aina joka kierrokselle, vaan kääntäjä kyllä hoitelee, että se käyttää samaa muistipaikkaa sille toisellakin kierroksella, että se ei siitä yhtään hidastu. Ja sitten se pitäisi mennä testeistä ihan yhtä tavalla läpi kuin lenkki. Menikö se taas väärinpäin se T ja H siinä? Menipä tietysti. Eli yhtä lailla pitäisi toimia kuin se käsin tehyn version. No sitten yksi B piti tehdä muuten samalla tavalla, että vaihdetaan nämä keskenään. Elikkä apu muuttuja ja vaihdettiin ensiksi tuo ja sitten seuraavalla kertaa seuraavat, eli silloinhan mä tätä ponnautan kaksi eteenpäin, tätä ponnautan kaksi eteenpäin, eli se on muuta ihan samaa, mutta tuo I ja J alkoi eri paikoista, eli oikeastaan jos mä tämän silmukan haluan muuttaa sinne, niin silloinhan tämä menee sitten sillä tavalla, että J on ensimmäisellä kierroksella ykkönen ja jokaisessa askeleessa sitten seuraavaa kertaa varten ne kumpikin kasvaa kahdella. Ja sitten tämä ehto on sitten täällä, että ehto on sitten se, että J ei saa olla nyt liian iso. Eli tällä tavalla tehtynä, niin tuo J ei saa mennä tuosta yli. Se I kulkee sen J:n perässä, mutta se J on nyt se E:llä menevä. Eli tämä ei missään tapauksessa, tämä viitosrivin TJ saa olla liian paljon. Eli silloinhan mä kuletaan näillä molemmilla sitten, että poukoillaan se, miten nuo vaihtopaikkaa sanoo mun I ja J tuossa jotenkin kummallisesti. Eli seuraavalla kierroksella meidän pitäisi olla tuolla kohti ja sitten kun siitä ne kasvaa kahdella, niin sitten se J on jo liian iso. Toi, että onko tuossa I vai J, niin vaikuttaa sitten, kun meillä on pariton määrä alkiota. Tätä parillisella määrällä se toimii kummallakin, mutta parittomalla tulee sitten se tilanne, missä tarvii olla noin. Niin siitä kysyttävää. Sen takiahan se poukoilikin hassusti, koska mä katsoin väärää kuvaa. Näinhän se oli, että tässä sitten seuraavalla kierroksella nuo meni tuonne ja sitten seuraavalla kierroksella J hyppää kaksi eteenpäin. No mä en voi täällä ei voi sitä tehdä, kun tämä ei anna siirtää niitä liian kauaksi. Joku oli tehnyt on sillä tavalla, että I+1. Oho, joku oli tehnyt se sillä tavalla, että I meni 0-3 ja sitten tuossa laskettiin 2 × I+1 ja 2 × I ja niin edespäin, mutta se ei taida ihan toimia, koska tuossa ei vaiheta niitä lukuja keskenään. Mutta mä en tuota etsinyt. Eli periaatteessa sen voi tehdä silläkin tavalla, että oikeasti ottaa niitä peräkkäisiä tällä tavalla. Että ei tarvii välttämättä olla kahta indeksiä. Tässä on pikkasen epäselvää nyt tässä vastauksessa, koska tämä J on niin kuin mieletään indeksimuuttujaksi. Tämä saisi olla se apu tuossa mieluummin, mutta silloin siinä olisi vain yksi indeksimuuttuja, että se olisi mahdollista tehdä silleenkin. Tuossa on ehkä selkeämmin, eli apumuuttuja ei oteta paikassa J olevaa arvoa, vaan sinne otetaan paikassa I+1 oleva arvo. Ja sitten riittää sitä I:tä aina ponnauttaa kaksi eteenpäin. Tuossa pitäisi olla kyllä nyt ehtona, että I+1, eli nyt tämä I+1 on vähän niin kuin se J äsken, eli tuossa pitäisi olla, että I+1 ei saa mennä taulukosta ohite. Eli tämä tulee toimimaan väärin, kun on pariton määrä alkiota siinä taulukossa. Joo, siitä kysyttävää. Sitten kakkostehtävässä, keneltä? A, ei kun 2.1. Kakkostehtävässä piti laskea niitä naapureita, että montako niitä naapureita on. Sanokaa joku. No mä toivoisin, että tää nyt on melkein kaikilla oikein, koska tämä nyt pitäisi olla aika kohtuu kohtuustandarditehtävä. Eli jos mä tuon, mä laitan vaikka X:n siihen. Jos mä tuon pisteen naapureita lasken, niin se ensimmäinen naapurihan, jos tää on paikka 2-1, tai ei jos, vaan kun se on paikka 2-1 nyt, eli joku mikä, 1-2, eli ykkösrivin toisen sarakkeen paikka, niin sen naapureitahan, niin ensimmäinen naapuri on tuolla, eli se ensimmäinen naapuri on siitä nykyisestä X:stä 1 pois, eli kun X on 2, niin seuraavan, tuon ensimmäisen naapurin X on 1, ja nykyisestä Y:stä 1 pois, niin se ensimmäisen naapuri Y on 0. Sitten tuossa on toinen naapuri ja tuossa on kolmas naapuri, niin silloin meillä on se ensimmäisen tai sen yläpuolella olevan rivin kaikki naapurit ynnätty siihen mukaan. Ja nythän tämä on tälleen paljon helpompi tehdä, kun tehdään mitään if-lauseita siihen, että onko meillä naapuria, vaan kyllä mä viileästi, jos me tiedetään tai luotetaan siihen, että aina on 0, jos ei siinä ole sopulia ja 1, jos ne on sopuli, niin silloinhan se on kaikista helpointa niitä vaan ynnätä ihan ilman mitään ifittelyä. No sitten me ollaan laskettu se ensimmäinen rivi sieltä, niin sitten seuraavalla rivillä, niin sehän on sama y-rivi, eli silloin y-rivi on 1, silloin tuossa naapuri ja tuossa naapuri. Eli x-suunnassa yksi vasemmalle ja yksi oikealle, silloin naapurit nykyisestä paikasta. Ja sitten on vielä alarivillä naapurit tuolla noin, ja ne on laskettu siinä sinne mukaan, niin silloin me on laskettu kaikki naapurit sinne. No sitten huonoa tuossa ratkaisussa on se, että se ei osaa mitään muuta kuin sen 1-2 pisteen naapurit laskee, niin muutetaan sitten sitä sen verran, että merkataan sitä pistettä, missä me ollaan, niin että jos me ollaan vaikka tuossa pisteessä, niin merkataan sitä pisteen koordinaattia nytten indeksi x-suunnassa ja indeksi y-suunnassa, niin silloinhan tuon naapurin koordinaatti on yksi ylöspäin nykyisestä ja yksi vasemmalle nykyisestä. Tuon naapurin koordinaatti on yksi ylöspäin nykyisestä ja ei yhtään vasemmalla eikä oikealla nykyisestä. Ja se on ihan fiksua kirjoittaa tuohon tuo plus 0, koska se kohta sen silmukan yhteydessä näyttäytyy mukavammalta, kun jokaiseen lisätään jotakin. Ja miinus 1kin voitaisiin ajatella lisäämiseksi, että oikeastaan tuohonkin olisi voinut kirjoittaa plus miinus 1, niin silloin sen näki, että jokaiseen me lisätään vaan, jokaisen koordinaattiin vaan lisätään jotakin. No sitten tuo koordinaatti tuolta, eli yksi rivi ylöspäin ja yksi rivi oikealle. No sitten ne kaksi naapuria tästä vierestä, sama rivi ja hetkinen. Se on vähän tuonne hypsähtänyt tässä väärään paikkaan, mutta se on, tuolla on sitten tuo, eli ton rivin looginen paikka olisi ehkä tuossa kohti, niin silloin se olisi niin kuin omalla paikallansa. Noin, eli nuo ja nuo naapurit on laskettu tuossa, ja sitten vielä siitä yksi rivi alaspäin ja yksi vasemmalle, yksi suoraan alas ja yksi oikealle, niin ne naapurit on se laskettu tuossa. Ja tämä ei ole vieläkään ihan täydellinen sillä tavalla, että nämä rivit ei ole nyt keskenään samanlaisia, eli sitä ei vielä tule nätisti silmukkaa. Mutta sitten kun me mennään pykälä eteenpäin siitä ja korvataan se, mikä äsken oli miinus 1, niin korvataanko se muuttujalla y, joka on alustettu miinus 1:ksi, niin silloinhan meillä lukee tuossa nyt sama asia kuin meillä lukee tuossa. Kun x on miinus 1 ja y on miinus 1, niin nehän on ihan samat rivit. No sitten, että saataisiin tuo seuraava rivi tällä samalla kirjoitettua, niin mennään x:llä 1 eteenpäin. Niin silloinhan miinus 1 tulee 0. Ja silloin me saadaan seuraavakin rivi kirjoittua samalla tavalla ja seuraava rivi kirjoittua samalla tavalla. Eli silloin se ekaan kolmen ylänaapurin laskeminen on tuossa. Ja nehän on täsmälleen samanlaisia riviä nyt kaikille. No sitten kun lähdetään uudelle riville, niin nythän meidän pitää tehdä sitten uudelle riville lähtiessä se, että jos meillä äsken oli y oli miinus 1, niin seuraavalla kertaa y on 0, eli tehdään tehdään y++, niin silloin se miinus ykkönen muuttuu nollaksi. Mutta sitten jos me oltiin äsken tuossa kohti, ja nyt meidän x on valunut jo plus plussien jälkeen, niin se on valunut jo, tuossa ehkä voisi olla yksi plus plussa lisääkin, mutta se on valunut tuonne liian pitkälle tuonne, niin seuraavaa riviä varten meidän pitää laittaa se x takaisin tänne miinus ykköseksi. Eli nyt uutta kierrosta varten laitetaan x miinus ykköseksi. Ja sitten tuossa välissä on se meidän oma piste, eli loikataan se ylitessä sillä tavalla, että x on tuossa, ei tuohon, vaan loikataan suoraan tuonne, niin sitten tuossa kohti on laskettu se oma rivi, y oli silloin nolla, ja sitten laitetaan ytä yksi eteenpäin, ja mennään taas sitten se x-rivi alkuun, ja ynnätään ne loput kolme sinne. No niin, siitä kysyttävää. Ja nyt se on jo hyvin lähellä silmukkaa. Eli nyt vaan pidetään huoli siitä, että tehdään silmukka, mikä alkaa sillä tavalla, että ne molemmat on siellä miinus ykkösessä ja sitten sen jälkeen x kasvaa. Eli mennään ensiksi y:llä läpi kaikki arvot miinus ykkösestä 0 ja plus ykkönen. Ja ehdottomasti mielellään tuossa suurempi tai yhtä kuin ykkönen, eikä niin kuin moni oli kirjoittanut pienempi kuin kakkonen, vaikka se on sama asia, mutta se on fiksumpi pitää tuossa se plus ykkönen, koska se plus ykkönen näkyy meillä täällä näin, niin se on fiksumpi, että me nähdään se sama luku tuossa silmukassa. Eli y menee miinus ykkösestä ykköseen, ja joka kierroksella niin x menee miinus ykkösestä ykköseen, ja sitten meillä on ongelmana se, että täällä meillä oli tämmöinen, että tuo x loikkasi tuossa kaksi kertaa. Ja joku oli kirjoittanut tänne semmoisen version, missä luki, että jos me ollaan sen oman pisteen kohdalla, niin tehdään x plus plus. Mutta tätä en pitäisi kauhean hyvänä vaihtoehtona, koska jos opettelee semmoisen tavan itsellensä, että muuttelee näitä silmukkaindeksejä muualla kuin tuossa kohti, niin niistä ohjelmista tulee todella vaikeita luettavia ja ylläpidettäviä. Eli mä pitäisin tiukasti semmoisen säännön, että sen silmukkamuuttujen arvoon ei saa koskea missään muussa kuin tuossa for-silmukan puolipisteen jälkeisessä kasvatusosassa. Eli tätä en pitäisi silloin niin kuin hyvänä ratkaisuna. Eli tuon ratkaisun päälle henkselit ylite. No, sitten me voitaisiin tehdä tähän toinen vaihtoehto, mikä on vähän siistimpi tuossa mielessä. Eli laitetaan sillä tavalla, että jos me ollaan siinä omaan pisteen kohdalla, niin jatketaan tätä silmukkaa. Eli tuo continuehan tarkoitti sitten sitä, että se on hyppylause tuohon for-silmukan sulun tuonne puoleen. Eli jos meillä on jotakin hommia tämän jälkeen, niin me ohitetaan ne kaikki muut. Ja nyt silloin se kierros, missä on se oma naapuri, niin se jätetään väliin tässä, ja sitten me lasketaan sillä oman rivin tapauksessa vaan miinus ykkönen ja ykkönen, eli siinä 0-0 tilanteessa me loikataan tuosta ylite. Tämän huono puoli on siinä, että nyt meille tänne silmukan sisälle tulee if-lauseita, ja if-lause on tosi huono lause, se on hidas suorittaa, koska siinä tulee haarauma, ja nykyprosessorit on semmoisia, että ne pystyy laskemaan niin kuin etukäteen hommia valmiiksi. Ja sitten jos tulee tuommoinen ehtolause vastaan, niin se etukäteen lasketut asiat onkin väärin, koska jos se joutuukin haarautumaan siinä toiseen kohtaan, niin oikeasti sitä if-lausetta, jos mahdollista, niin kannattaa välttää. Eli niin, sitten tälle olisi vielä ollut toinenkin vaihtoehto, joka olisi ehkä suurempaa suosiota saisi julkisesti, eli kirjoittaa tämä toisinpäin, että jos ei olla siinä omassa ruudussa, niin sitten lisätään se kyseisten naapureiden määrä tuonne. Mutta me päästään koko ifistä eroon aika helposti, että tehdään kylmän viileästi niin, että antaa se omankin pisteen lisääntyä sinne. Ja sitten kun ollaan kaikki laskettu, niin sitten otetaan pois se oman pisteen arvo sieltä. Tämä on paljon edullisempi kuin pistää se if sinne joka kierrokselle, koska nyt joka kierroksella me saadaan vaan tehdä jotakin niin kuin suoraviivasta asiaa. Ja sitten lopuksi yksi ainut vähennyslasku, niin yksi ainut vähennyslasku on merkittävästi nopeampi kuin 9 ifiä, mitä äsken olisi tullut. Eli lasketaan vaan kaikki 9 ruutujen nollat tai ykköset yhteen. Ja sitten se oma on siellä liikaa, niin se oma sitten tempastaa sieltä jälkeenpäin pois. Eli jos siinä omassa pisteessä on nolla, niin tossahan me ei lisätä mitään. Ja sitten jos omassa pisteessä on nolla, niin tässähän me ei vähennetäkään mitään. Jos omassa oli ykkönen, niin meillä on yksi liikaa siellä, niin nythän me otetaan sieltä yksi pois niitä naapureita. Ja sitten se olisi kirjoittu for silmukaksi tuo. Eli tämähän ei ollut pakollinen, mutta ne, jotka ei tätä nyt tehnyt, niin pohtikaa tuota sitten jälkeenpäin, koska tommoseen pitäisi pystyä pääsemään. Meille tulee jatkossa paljon semmoisia kuvankäsittelytehtäviä, missä pitää vaikka kaikki väripisteet muuttaa, vaikka punaiset väripisteet mustiksi tai mustavalkoisiksi tai jotakin, niin silloin meillä on ihan sama asia, että pitää mennä kaikki rivit ja sarakkeet läpi ja tehdä joku temppu. Joo, siitä kysyttävää. Tynkä aliohmia. Nyt otetaan yksitelle. Aloitetaan siitä.
En ole tehnyt sitä kokonaista
tehtävää. Entäs A?
En ole tehnyt sitä kokonaista.
Koko tehtävä?
En ole tehnyt vaan niinku osia siellä.
Mä lupaan vielä, että mä muistan sitten ennen kuin kurssi loppuu, että kuka on kukaakin. Eli poista jonosta, sisennykset voisi olla kunnossa. Poista jonosta, eli katsotaan mitä meidän piti tehdä. Eli meidän piti tehdä semmoinen aliohman esittelyrivi, jota voidaan kutsua tällä tavalla. Eli poista jonosta, millekä se tulos sijoitetaan. Ensinnäkin se on public static, koska on niin hieno aliohma, niin se on public. Staattinen se on sen takia, että eiköhän se informaatio, mitä poistamiseksi tarvitaan, niin ole tuossa olemassa. Eli se ei tarvitse mitään ulkopuolista informaatiota siihen, eli se ei tarvitse olla olio, eli siksi se voi olla staattinen. Oliot on dynaamisia, niitä luodaan niitä olioita, ja staattinen on semmoinen, mikä on olemassa, vaikkei mitään luotaskaan. Eli se pärjää noilla noin, eli se on staattinen. Tulos sijoitetaan onkonimiselle muuttujalle. Mikäs tuo onkoniminen muuttuja on, missähän se on? Tuolta se löytyy, onkoniminen muuttuja, se on bool, eli tuossa ei jää kahta sanaa, eli tuohon on pakko kirjoittaa sama tyyppi kuin se, mihin se sijoitettiin äsken, eli bool. Aliohman nimi on ilman muuta poista jonosta, sille ei voida mitään. Sitten seuraava parametri, eli sinne tulee kaksi parametriä, se on mikä kannattaa seuraavana laskea, että montako parametriä täällä on, niin tähän kirjoittaa yhtä monta parametriä. Seuraavan parametrin tyyppi, muuttuva jono, missä se on tuolla, noin sen tyyppi on string builder, eli tuohon tulee välttämättä string builder. Sitten seuraavaan lainausmerkissä istuu. No aina lainausmerkissä oleva asia on string, eli siitä ei jää sitten pohtimista, eli tuohon tulee string, ei voi tulla oikein mikään muu. Ja sitten niille hyvät nimet. Eli jos tämä on se jono, mistä poistetaan, niin tuo on varmaan se, mistä poistetaan. No sitten siitä pitäisi tehdä tynkä, eli tynkä tarkoittaa sitä, että sen pitää olla syntaktisesti oikea, eli se on, siellä on oltava, kun tämä ei ole void. Jos taas void, niin siinä ei tarvitsisi olla mitään tuolla aliohman sisällä. Mutta nyt kun se ei ole void, niin siellä pitää olla yksi return lause, joka palauttaa sen tyyppisen arvon, mitä tuo on. Ja silloin siinä voisi lukea return true tai false, molemmat olisi bool-tyyppiä. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole muuta kuin return false tai sitten return true, molemmat olisi oikea. Siitä kysyttävää. Seuraava. Miksi nämä sisennykset on aina tällä väärin? Mutta onko se sillä tavalla, että mutta onko se näin? Jos sulla on oikein sisennetty, hetkinen. Otetaan tuosta nyt copypastella tuo koko homma. No voin mä sen tässäkin tehdä. Eli teillä on oikein sisennetty. No, nyt lähtee liian himokkaasti noita pois. oikein sisennettyä, että otatte sen jostakin toisesta paikasta. Tyhjä tuo, siihen pastetaan tuo. Ja painetaan ajaa. Niin silloin se hyppäyttää, koska se on väärin sisennetty. Eli senhän pitäisi olla niin kuin, siihen koko ohjelmaan nähden se lähtötilanteen olisi pitänyt olla jo 4 sisennetty. Koska se koko koodihan on, tuolla on se koko koodin alkusulku ja koko koodin loppusulku, niin se pitäisi olla 4 sisennetty. Ja nyt jos teillä on tuo 4 sisennetty tuossa ja sen pasteetta, niin ei se sitä kyllä niin kuin hyppäytä. Eli se hyppäyttää sen silloin, jos teillä on niin kuin sillä vasemmassa reunassa kaikki, niin silloin se haluaa sisentää sen koko koodin kohdalleen, mutta se ei uskalla noita muihin koskea, kun se ei tiedä, että mitäs niillä on tarkoitettu. Eli jos sen toimivasta ohjelmasta ottaa silleen, että siinä on oikein sisennyksen, niin kyllä se pitäisi mennä kohdalle. No okei, meidän piti tehdä aliohjelman lasken määrä. Tulos on sijoitettu muuttujalle i. I on intti, eli silloin tämän paluutyypin pitää olla intti. Sen parametrimäärä on 2. Ensimmäinen parametri on luvut. Luvut on int-taulukko, eli siitä nyt ei jää ihmettelyä. Tuonne tulee int-taulukko, sille muuttujalle joku nimi. Luvut on ihan okei nimi sille. Sitten toinen parametri on semmoinen, mihin voidaan 2 sijoittaa, eli periaatteessa intti. Voisi olla mahdollista, että duplekin tuohon kävisi, koska kakkosen voisi ottaa double-tyypille. Muuttujan nimenä niin tuo 2 ei ole kovin hyvä, koska se antaisi semmoisen kuvitelman, että en mä voi sitä kutsua 3:lla. Että voihan mä sitä kutsua millä arvolla tahansa, eli laskee montako 2 on luvussa, eli jos mä kutsusin sitä 3:lla, niin sehän laskisi montako 3 on luvussa, eli tämän nimi voisi olla nyt vaikkapa etsittävä tai joku semmoinen. Joku, mikä kuvastaa sitä, että jos tämän tehtävään laskee tuo. No niin, eli miksi se intti on siihen nyt aika varmasti oikea vaihtoehto, niin on sitten se, että jos tämä laskee montako tämmöistä on siellä luvussa ja nämä luvuissa, ja nämä luvut on int-taulukon alkioita, eli jos tämä olisi double, jos ne voisi pistää 3.6, niin eihän niitä olisi yhtään kappaletta siellä int-taulukossa, eli sikäli on järkevää, että tuo ja tuo tässä laskemistapauksessa on samoja. Sitten tynkä, niin mikä tahansa paluarvo, mikä on int, niin tekee sitä hyvän tyngän. Ja nyt jos sitä ajaa, niin siitä tulee helposti kyllä virheilmoituksia, koska siellä voi olla muuttuja, mitä ei ole määritelty. En tiedä miksi siinä. Siinä taitaa olla silleen, että siinä on aina tuo sama pääohjelma alku ja sitten on loppua vaihdettu vähän se. Seuraava. No nyt tehdään. Eli poista tyhjät. Ensimmäinen sana, public, static, eli tulos sijoitetaan jonolle, jono on tyyppiä string, eli string siihen, nimestä ei voi tinkiä, se on valittu jo tuossa kutsussa, eli silloin meillä on sen niminen tehtävä. Sitten sinne tulee ilman muuta alku- ja loppusulku. Ja nyt jos sitä tehdään tynkä, niin mikä tahansa, mikä palauttaa, sano joku, mikä kelpaisi tuohon. Noin. Eli siinä on ihan hyvä merkki. No sitten parametreja on montako kappaletta. Eli yksi parametri ja sen tyyppi pitää olla, että tuo on string ja sitten vaikka nyt jono. Ja sitten meillä on se tehtynä. No sitten D-kohta. Eli siellä meillä oli luo taulukko, menee parametrina 10, 3.0 ja 1.1. Ja tulos sijoitetaan T, ja T on täällä tyyppi ja T on täällä tyyppi ja double taulukko, eli silloin tämän aliohjelman kuuluu palauttaa double taulukko, eli se on funktio oikeastaan. Sitten ensimmäinen parametri on semmoinen, mihin voidaan kymppi sijoittaa. Intti on selkeästi semmoinen. Sitten pitäisi 3.0 voida sijoittaa, niin double on semmoinen. 1.1 pitäisi sijoittaa, eli siinä oli kolme parametria, niin täälläkin pitää olla kolme, eli double on sellainen. Sitten tässä oli sanottu, että mitä tämä tekee, eli luo 10 kappaletta, eli silloin tuo eka parametri on varmaan niin kuin koko tai lukumäärä, tai n-näkin voisi just olla, kun n on monesti määrä. Mutta tuo koko on ihan hyvä nimi tuohon. Sitten se aloittaa 3.0, niin esimerkiksi aloitus voi olla semmoinen muuttuja, mikä kuvaa tuota. Ja sitten kasvatus on sitten tuon seuraavan muuttujan nimi, eli se on millä se kasvattaa sitä aina seuraavaa kierrosta varten. Toi vimonehan ei tuossa toimi sitten tuo tynkä. Onko meidän monisteessa? Onko meidän monisteessakaan mitään siihen liittyvää? No, hyppäskö se tynkäkohta? Hyppää tynkäkohtaa. No nyt se hyppäs. No lisätään tuonne, eli return new int vaikka 0, paitsi return meni velkoisen väärin. Tulkaa itse kirjoittaa ja puhumaan yhtä aikaa. Nyt ei varmaan tarvitse sanoa, että mikä se olisi sitten tyhjä double-taulukko. Eli missäs me oltiin? Tuolla. Pitäisi palauttaa tyhjä double-taulukko. Eli sen voi kirjoittaa noin. Katsotaan nyt vielä, että se kääntyy. Joo, tulee vaan ne pelkät warningit siitä. Tai toinen mahis on tehdä sillä tavalla, että me pistetään pelkät hakasulut ja sitten me laitetaan niihin aaltosulkuihin se alustus. Eli jos mä haluaisin tehdä tyhjän taulukon, niin se voisi olla noin. Nyt se olisi taulukko, missä on yksi ainut luku 1.0. Eli kaikki nämä olisi ihan hyviä tynkiä. Sitten kun meillä on oliosta kyse, niin milloin tahansa olioksi voi palauttaa myös nullin. Ja nyt ei pidä luulla, että olioksi voi sitten, eikö siis intin, jos pitää intti palauttaa, niin se ei voi olla null, eikä double voi olla null. Eli tuo oliohan oli aina viite jonnekin, ja se viite voi olla semmoinen, että se ei viittaakaan yhtään mihinkään. Mutta ehkä se alkuperäinen tyhjä taulukko oli niin kuin aika fiksu vaihtoehto siinä. Sitten seuraava. No ei se mitään korjata. Fiksumpaahan meidän on katsoa niitä, missä on. No sitten, nyt älä katoa vastauksista, vaan katot. Tämä tulos sijoitetaan muuttujalle D, joka on tyyppiä, mitä? Tuolla, eli silloin tämän kuuluu palauttaa double. Aliohman nimi on keskiarvo. Sillä on yksi parametri, joka on tyyppiä. T on tuolla, eli parametri on tyyppiä. Anteeksi, mä en kuulu.
Että
mikä on sen teen tyyppi? Niin. Muista, että se on eri asia kuin sellainen hakaslut. Eli silloin ton tyyppi on taulukko, jono. Oliko tämä sun vastaus?
Joo.
No mitä sä sanoit, että tämä on ihan väärin?
No kun se näytti ihan eri
asia. No mitäs siinä muuta eroa on muuta kuin... Tässä nyt voisi lukea muukin nimi kuin jono, että... Periaatteessa nytten... Voidaan ajatella, että meillä on niin kuin numerojono, lukujono. Että kyllä nyt jonokin voisi olla se nimi, mutta useimmiten se on jotakin... Useimmiten se voisi olla vaikka joku luvut tai taulukko tai semmoinen, mutta sehän ei tee tämän syntaksiin erilaiseksi. Eli nämä nimethän ei vaikuta siihen syntaksiin mitään. Et syntaksiin vaikuttaa nämä, että meillä on oikeat tyypit ja hakaslut ja muut kohdallaan. Ja sitten me tarvitaan joku... palautusarvo, mikä on semmoinen, mikä voidaan dapulille sijoittaa, ja periaatteessa nolla on. Kyllä kokonaisluvun voi sijoittaa reaaliluvulle, että kyllä tämä on niin periaatteessa oikein. Ja kyllähän se oikeellisuus on nähnyt siitä, että jos sä oot ajanut sen, niin jos ei sulle tule muuta kuin nämä varoitukset siitä, mitkä varoitukset tulee siitä, koska meillä oli koko ajan tämä sama jono lohko tässä, ja tässä on iso kasa muuttuja, mitä ei käytetä mihinkään. Eli jos tästä tämä tehtävä olisi ollut vähän tylsä, jos tässä olisi aina ollut ne muuttujat, mitä tuossa on olemassa, niin siinä ei olisi joutunut itse etsiä yhtään. Eli jos nyt oikein haluaa niuhottaa, niin tuossa voisi olla vaikka 0,0, että se oikeasti palauttaa reaaliluvun. Mutta koska kokonaisluku voidaan sijoittaa reaaliluvulle, niin kyllä nyt oli oikein äskenkin. Siitä kysyttävää. Tämä on nyt semmoinen tehtävä, että tämmöisiä pitäisi nyt pystyä tekemään unissaan missä tilanteessa tahansa. Tämä on niin monta kertaa luennolla, oikeastaan joka luennolla kysytty niin kuin näitä samoja asioita. Niin tämä on älyttömän mekaanista, kun sinne ei tarvitse mitään muuta kuin katsoa, että mikä tyyppi tuolla, niin pistää se sama tyyppi semmoisenaan mitään miettimättä. Sitten... Itseisarvo. Tämä. Lukuliini, tämä on pieni luku varmaan. Jos se luku on pienempi kuin nolla, niin sitten me palautetaan se luku kerrottuna miinus ykkösellä. Okei. Periaatteessa se tekee ihan oikein, mutta vähemmällä pääsee, kun ottaa siitä vaan miinusluku. Koska meillä on miinus 5, niin miinus 5 on sitten plus 5. Että vähemmällä saat on samaan tehtyä. No sitten ihan... tyyliseikka, että ton ifin jälkeen sulku, että se erottuu funktiokutsusta, koska if ei ole funktio, vaan if on kielen rakenne, niin erottaa sen sillä tavalla, että kielen rakenteessa välilyönti ja funktiossa sulku kiinni. Mulla jäi tuonne yksi ylimääräinen sulku vahingossa loppuun. No sitten siinä saa olla else, mutta henkkohtaisen jättäisin se elsen pois aina, kun meillä on niin kuin edellisessä kohti ollut retuun. Niin jos mä oon lähtenyt kotiin ja niin jos en mä lähtenyt kotiin, niin mä oon joka tapauksessa samassa tilanteessa, luki sinä else tai ei lukenut. Niin silloin se olisi siinä. Se mikä on sitten pikkasen väärin, on nämä testit, koska jos meillä on reaaliluku, niin se reaaliluku ei ole välttämättä koskaan tasaa jotakin. Niin reaaliluvut pitäisi testata aina. Ymmärrän, kun tämä välillä ei tee noita matoja ja välillä tekee. Nyt se teki mado, jos mä teen oikein huolella. Mato, välilyönti. Eli matohan tehdään sillä tavalla, että painetaan Alt GR, että saadaan se matomerkki, mutta se ei tee vielä mitään, vaan sitten vasta kun mä painan välilyönti, se tekee sen, koska siellä on iso kasa semmoisia erikoismerkkejä, mitkä on tarkoitus pistää toisen merkin päälle, ja niiden idea on se, että painetaan ensiksi sitä erikoismerkkiä ja sitten sitä merkkiä, eli esimerkiksi on samassa painikkeessa on kaksospiste, eli jos mä haluan ään tehdä, niin mä voin tehdä sen niin, että mä painan ensiksi sen kaksospiste, ja sitten mä painan ään, niin ne tulee ään päälle se kaksospiste. Ja tuo mato on tarkoitettu oikeasti tehtäväksi ännän päälle. No, ännän päälle. Mato ja ännä, ei. Kun ännä oli mun mielestä ainoa merkki, minkä päälle sen madon pystyi tekemään välilyönnin lisäksi. Mutta ei se nyt tee. Elikkä noin reaaliluvut pitäisi tarkastaa aina, että ne on melkein jotakin. Ihan ne ei justiinsa voi olla, koska sitten me katsotaan sillä kurssin melkein viimeisellä luennolla, katsotaan sitä, että miten ne reaaliluvut talletetaan koneessa ja huomataan, että sieltä aina jää niin kuin pikkasen pois sitä tarkkuutta. Sitten se pitäisi kelvata sinne. Okei, otetaan tuo toinen sitten samasta kuin... Eli sitten etäisyys. Nyt sulla on vähän väärät testit täällä. Sulla on etäisyyteen jäänyt ne itsesarvon testit. Eli sinne olisi pitänyt kirjoittaa niitä etäisyyden testejä. Onkohan tämän luokan nimi mikä? Keskiluku. Eli tämä vähän antaa sulle niin kuin petollisen tuloksen, koska sulla on itsesarvotestit ja tässä on itsesarvotestit. Niin vaikka sun etäisyydessä lukisi mitä tahansa, niin jos ne meni itsesarvolla läpi, niin nämä on ne samat testit, niin totta kai ne menee uudestaan läpi. Eli nyt teille jää niin kuin hirvittävä vastuu itselle näistä, että jos testit menee läpi, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että teillä on joku oikein. Vaan se vaan tarkoittaa, että nyt niillä teidän testeillä, jotka voi olla hyvinkin vajavaisia, niin joku saattaa sattua menemään oikein. Eli sillä alkukurssista mä annoin niitä testejä. Ja se ei saa tuudittaa teitä siihen uskoon, että joku teidän puolesta aina päättää, milloin joku on oikein. Että... Eli kirjoitetaanpa siihen jotain testejä. Eli nyt vaikka etäisyys miinus kakkosesta neloseen, niin pistetään vaikka 4.1 tuohon, että tulee ongelmia. Niin etäisyys siitä pitäisi olla 6.1. Eikö niin? Miinus kuutosesta... Miinus kakkosen etäisyys pitäisi olla nelonen. Miinus kasista, nämä on kaikki tullut negatiivisia, pistetään välillä jotain positiivistakin. Kakkosesta kolmosen etäisyys pitäisi olla ykkönen. No niin, sitten on laskettu, ero on nolla. Tämä alustus tässä on turha, koska sä heti sijoitat sinne jotakin muuta. Eli se, että tuon eron arvoksi on annettu nolla, niin se nolla ei olla ikinä missään käytössä, niin se kääntäjä hyvin helposti valittaa tuosta, että nyt on turha sijoitus muuttujalle. Sitten se, että kirjoitaksä nuo eri riville vai ei, niin ihan okei, että kirjoitat eri riville, mutta yhtä lailla sä voit saman tien, kun sä tuon muuttuja esittelet, niin kun sä äsken olit sen nollaksi alustanut, niin yhtä lailla sä voit sen, samaan tien kun sä sen esittelet, niin tehdä sen laskun siihen, jos se tuntuu hyvältä. No niin, eli nyt kun me vähennetään nuo toisistaan, niin tuossa tapauksessahan meille käy huonosti, tulee 2-3, niin siitähän tulee -1, ja me ei me -1 saa palauttaa, mutta kun me käytetään sitä äsken tehtyä hienoa itseisarvoa, niin -1 tulee 1, niin nyt me voidaan hienosti palauttaa, että niiden etäisyys on 1, ja nyt ne testit toivottavasti... Oho, unohin vaihtaa, minä tupelsin, eli unohin vaihtaa noi kutsujen nimet noissa toissa kohti, mikä oli ihan terveellistäkin, että kun toissa oli enempi parametria, että mä jäin kiinni sitä asiasta. Jos niissä olisi ollut sama määrä parametreja niissä molemmissa funktioissa, niin mä en olisi jäänyt kiinni taas tuosta asiasta. Ja nyt käy niin kuin kohtuuttoman hyvää säkää tässä siinä, että tässä ei ole mitään syytä, että tästä välttämättä tulisi 6.1 tuosta. Eli tässäkin niin kuin oikeasti pitäisi olla se, se mato, joka nyt taas ei suostu millään sieltä ilmestymään. Eli tuossakin pitäisi katsoa, että se on melkein 6.1, melkein 1. Että tuolla jotkut on uikuttanut tänne reunaan, että miksi tuli tuolleen, mutta tuli tuolla tavalla. Niin kattokaa, tuossa on se sama luku ollut jollakin, 5.3, mutta toisinpäin laskettuna se luku on ollut noin ja toisinpäin laskettuna se on ollut noin. Eli tuosta näkee sen tilanteen, että missä se reaaliluku niin kuin ei ole ihan justiinsa. Ja tuo kolme matoa tekee siihen sen saman tempun, minkä teki se meidän vitosdemo-tehtävä. Eli se katsoo, että onko se niin kuin tällä tarkkuudella. Ja nyt se, jos ette muuta tarkkuutta, niin se on joku 0.0001, millä tarkkuudella se katsoo, että ne on samoja. Eli muuten okei, mutta nuo testit ei ollut testattu ikinä tätä etäisyyttä. No sitten jos haluaa vielä jatkaa tätä tekemistä, niin tämä on ihan okei näin, jos tykkää apumuuttujista. Tämä ei ole yhtään hitaampi kuin mitä seuraavaksi sanon. Ei niin kuin mitään huonoa tässä. Mutta jos me ollaan eroon sijoitettu tuo, niin me voidaan sijoittaa tuo sama mömmö kaikkelle paikoissa, missä ero esiintyy. Niin me ei tarvita sitä apumuuttuja. Jos me ollaan etäisyyteen sijoitettu tuo juttu, niin me voidaan se sama juttu kirjoittaa suoraan siihen tilalle, missä etäisyyssana esiintyy. Eli periaatteessa tämäkin olisi ollut ihan hyvä vastaus tähän tehtävään. Eli oikeasti niin kuin tämän ykkös- ja kakkosen molempien kohtien pituus, niin toisessa oli 2 riviä ja toisessa 1 rivi, jossa kirjoitetaan tälleen, että ei tämä enää kyllä valtavan pitkiä demotehtäviä ole. Kun joku sanoo, että nämä on kauhean vaikeita ja pitkiä, niin mä en kyllä sitä suostu allekirjoittamaan. Tämä oli ylivoimaisesti pisin tehtävä, tämä miidi, eikä niinkään sen takia, että se olisi pitkä, vaan sen takia, että siinä käytetään niitä olemassa olevia hyväksi. Onko joku teistä tehnyt se? Paikalla oli josta. Eli miidi piti laskea, oli sovittu, että miidi tarkoittaa, eli sitä miidiä ei ole olemassa tilastotieteessä, mutta kuten se yksi tilastotieteilijä kollega sanoo, niin se sanoo, että se olisi kauhean kätevä, jos semmoinen olisi olemassa. Niin me sitten tehdään semmoinen. Eli me oli sanottu, että se miidi on se taulukon alkio, joka on lähimpänä keskiarvoa. No nythän me oli sanottu kaikki, mitä tarvitaan. Eli jos meillä on aliohma keskiarvo, joka etsii lukujen keskiarvon, niin sitten jos meillä olisi aliohma etsin lähin, joka etsii luvuista, että kuka on lähimpänä tuota muuttujaa, niin se miidi olisi tehtynä. Eli itse asiassa miidi ei ole se, mikä tässä on ongelmana, jos meillä on vain olemassa nuo kaksi aliohmaa. Ja nyt sitten taas sama juttu kuin äsken. Eli nytten tämä on ihan okei tämmöisenä niin kuin se onkin, ei mitään huonoa. Mutta koska jos keskiarvo on kirjoitettu tämmöinen mömmö, niin mä voin siihen kohti, millä tää lukee keskiarvo, niin kirjoittaa sen saman mömmö. Jos miidi on kirjoitettu tämmöinen mömmö, niin mä voin ihan hyvin tämän saman kirjoittaa sinne, missä miidi esiintyy. Eli periaatteessa tämä miidi olisi ollut 1 rivin vastaus, jos olisi niin haluttu. Mutta se 3 riviä, mikä äsken oli, niin se on ihan hyvä, jos se on jollekin selkeämpi silleen. No niin, keskiarvo. Lasketaan taulukoalkioiden summa, eli viuhotaan kaikki taulukoalkiot läpite. Taulukoalkiot läpite, tässä olisi voitu käyttää summa aliohmaakin. Laitetaan nämä. Eli tämä pätkä olisi voitu tehdä sillä tavalla, että olisi kutsuttu valmista aliohmaa summa. Semmoinen meillä on, olisi ollut kokonaisluvulle tehtynä, ja siinä olisi pitänyt vaan vaihtaa int-taulukon tilalle double-taulukko. Eli tuota ei olisi tarvinnut niin kuin kokonaan kirjoittaa siihen. No sitten kun se summa on saatu laskettua, se on tuossa laskettu omalla silmukalla, niin keskiarvo saadaan, kun lasketaan se summa jaetaan lukujen pituudella. Ja taas sama juttu kuin äsken, että tuo on sijoitettu keskiarvoon, niin yhtä hyvin tuo sama lause voisi olla tuolla noinnikkäästi. Eli silloin se keskiarvo, vaikka sinä ei kutsuttaisikaan summaa, niin... Mutta jos meillä olisi ollut se summa-aliohma, niin silloin taas periaatteessa voitu tehdä näin, että kutsutaan summa-aliohmaa, parametrilla luvut, ja silloin tämä keskiarvo olisi ollut yhden rivin juttu. Mutta meillä ei nyt ollut tässä sitä summa-aliohmaa. Semmoinen varoituksen sana kirjoittakaa heti ylös, että tätä ei saisi mennä tekemään. Jos ei ensiksi tarkista, että onko tuo luvut length nolla vai ei. Eli jakolaskun kanssa oltava äärettömän huolellinen, että jakolaskun saa tehdä vain silloin, kun se jakaja ei voi olla nolla. Et siinä käypi huonosti. Eli tuossa pitäisi ensin katsoa tarkkaan ottaen. Eli jos oikein tarkkana on, niin tuohon pitäisi laittaa sitten, että jos tuo luvut length on nolla, niin siinä tapauksessa nyt se on vähän epäselvää, että mitä on semmoisen joukon keskiarvo, missä ei yhtään lukua. Että se ei ole niin kuin ollenkaan selvä. Sovitaan jotakin. Mikä tahansa sopimus on melkein yhtä huono. Eli sovitaan, että sen keskiarvo on 0,0. Yhtä hyvin se voisi olla miinus maailman pienin luku tai jotakin. Ja mikä tuolla on tuon vikana suluissa? Tuo on noin ja tuon pitää olla tuossa. Että jos se sitten voidaan se jakolasku tehdä, niin sitten tehdään se jakolasku. No sitten se, mikä jää isoimmaksi hommaksi, niin on se etsin lähin, kun se nyt olisi sisennetty oikein. Tuolla on jotakin tuolla samalla rivillä. Mä pistän tämän eri riville sen takia, että nähdään, mitä siellä on, kun se ei mahdu tuohon näyttöön. Joo. Muuten ihan okei, mutta tämän muuttujan nimi voisi olla tämän pienimmän tilalla nyt sitten lähin. Koska nyt me ei etitä pienintä, vaan me etitään lähintä. Eli mä ehkä vaihan tohon sen nimeen. Lähin. Ja nyt idea on se, että me voidaan mennä se for int i, blä, 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 tai me voidaan mennä for eachillä, mikä on monesti aika kätevä käydä kaikki luvut läpi. Se on ihan sama kuin se for int i, mutta siinä vaan ei tarvitse niitä iitä kirjoitella mihinkään. Eli se for each antoi meille yksitellen tuohon apumuuttujan lukuun, niin yhden sieltä kerrallaan sieltä taulukosta. Ja nyt me kysytään sitten, että onko etäisyys luvusta keskiarvoon, eli siitä luvusta, mitä mä oon tutkimassa, pienempi kuin se, mikä on tähän asti lähimmän luvun etäisyys sitä keskiarvosta. Ja nyt me käytetään nätisti hyväksi sitä keskiarvoa, etäisyyttä. Ja sitten jos sieltä löytyy vielä parempi, niin tämä on sitten se tähän astinen lähin löytynyt. Eli jos jonkun luvun etäisyys sitä keskiarvosta on pienempi kuin se tähän asti sen lähimmän etäisyys keskiarvosta, niin silloin tämä uusi luku on sitten se ehokas siihen, että kuka olisi lähimpänä. Ja nyt kun jokainen saa kerralla vuorollaan yrittää sitä, että pystyykö hän parantamaan edellisen ennätystä, niin sen jälkeen sitten tämä on se, mikä meillä on se lähi ja se palautetaan. Tässä ainoa semmoinen pienempi juttu on, että nyt tämä etäisyys lasketaan monta kertaa. Eli nyt jos meillä, tai oikeastaan tämä etäisyys lasketaan monta kertaa tässä. Että jos me koko ajan tullaan tilanteeseen, että me hävitään sille uudelle etäisyydelle, niin me lasketaan uudestaan tätä samaa etäisyyttä, mikä tuossa on ollut. Että tämä vastaus on ihan hyvä tämmöisenä, mutta jos sitä haluaa vähän lyhentää, niin meillä voisi olla täällä tämmöinen, että Doppler-ennätys on ensiksi tämä ei ole muuten oikein tämä int max value, koska tämä ei ole suurin mahdollinen luku. tämä intmax-value on 2 miljardia, ja sitten reaalilukujen suurin luku on 10 potenssiin 308, mikä on oikeasti aika iso luku, jos siinä on 308 numeroa. Eli oikea tuossa olisi sitten reaalilukujen suurin. Ja jos mä etin pienuutta, niin tuo Doppler.max-value on varmasti semmoinen, että kuka tahansa mikä yrittää, niin on se nyt lähempänä kuin tuo. No sitten. Eli nyt mä laittasinkin tuohon kohti, että ennätys, verrataan sitä siihen ennätykseen. Ja nyt jos joku voittaa sen ennätyksen, niin jos joku voittaa sen ennätyksen, niin lasketaan se uusi ennätys. Uusi ennätystulos on tähän asti sitten se, että kuinka lähellä tämä luku, mitä me just tutkittiin, on sitä keskiarvoa. Ja sitten se ennätyksen haltija on nyt se luku. Ja silloin meillä ei tule sitä tarvitse etäisyys, sitä ennätysetäisyyttä ei tarvitse laskea niin monta kertaa. No nyt oikeastaan sitten, jos meille tulee tilanne, missä me voitetaan se ennätys vähän väliä, niin silloin tämä etäisyysluku lasketaan 2 kertaa tässä. Eli tähän kannattaisi vielä tehdä yksi apumuuttuja, joka olisi Doppler etäisyys. Eli laitetaan tuo apumuuttujaan, ja silloin me kysytään, että onko tämä just laskettu etäisyys pienempi kuin se ennätys. Jos se on, niin se ennätys on silloin tämä etäisyys. Ja nyt meidän ei tarvitse laskea niitä etäisyyksiä niin monta kertaa. Eli tämä meni just päinvastoin, kun mä äsken tein, että mä oon aina syönyt niitä pois, niitä apumuuttujia teiltä, ja nyt mä teinkin päinvastoin, että mä laitoin niitä apumuuttujiin. Sen takia, että nyt nämä asiat oli semmoisia, mitä tehtiin monta kertaa, ja silloin kannattaa ehkä olla se, että se kerran tehty lasku sijoitetaan johonkin apumuuttujaan, ja voidaan käyttää sitä apumuuttujaa. Mutta siinä sun jutus, siis todennäköisesti niin kuin semmoisella aineistolla, mitkä on alle 1 000 000 kokoisia, niin me ei voitaisiin välttämättä mitata edes suorituskykyeroa siihen sun jutskaan. Voisi ihan mielenkiinnosta kokeilla, että voiko sinä mitata, mutta ei nyt jaksa tehdä 1 000 000 kokoista taulukkoa, minkä saa tehtyä kyllä aika helposti, kun lyö Doppler. New Doppler hakausluissa 1 000 000 ja sitten arpoa sinne 1 000 000 lukua. Okei, mutta tässä pikkasen paremmin näkyy semmoinen aina samanlaisena toistuva asia. Eli hyvin monet asiat, että etsitään jotakin sieltä datasta. Ja sitten se, että kuka on se, mikä me sieltä halutaan löytää, niin tässä tapauksessa se ehto sille on tämä mitta etäisyystä, kuinka kaukana joku on. Jossakin toisessa tilanteessa voi olla jotakin muuta. Ja ensi kerran demoissa mä luennolla jo näytinkin teille se, että teillä on niitä pisteitä siellä koordinaatissa ja klikataan. Klikataan jossakin kohti ja sitten se, me halutaan löytää, että kuka siellä kaksulotteisessa avaruudessa on lähinnä sitä klikattua pistettä, niin se on täsmälleen sama aliohma kuin tässä. Ainoana erona, että tyyppinä ei ole sitten Doppler-taulukko, vaan tyyppinä on niitä pisteiden koordinaatteja. Ja silloin se etäisyys lasketaan pikkasen eri funktiolla, itse asiassa sillä, mikä tehdään seuraavassa demotehtävässä. Joo, mutta tämä oli esimerkki semmoisesta, että missä aliohma kutsuu aliohmaa, joka kutsuu aliohmaa. Eli tällä tavalla me saadaan niin kuin ketjutettua sitten näistä, kun jokainen tekee oma asiansa, niin niistä me pystytään ketjuttamaan sitten juttuja, mitkä tekee jotain monipuolisempaa. Että oikeastaan tämä etsin lähin tässä oli se työlä, ja se oli huomattavasti lyhempi siinä sun versiossa, se vaan piteeni näillä mun muutoksilla. Joo. Sitten kysyttävää. Siis nyt se on oikein, kun se on Doppler-max. Niin, kato, kun Doppler-max-value on 10 potenssiin 308 ja int-max-value on 2 miljardia. Mutta silloin, kun sulla tyyppinä on int, niin silloin se max-int on niinku suurin mahdollinen intti. Mutta kun sulla on tyyppinä Doppler, niin tämä on niinku sitten paljon isompi kuin se max-intti. Mutta nyt tämä etsin lähin, niin jokainen, joka ei tätä ollut tehnyt, niin pohtikaa se sitten hyvin tarkkaan niin kuin palaa kerrallaan. Tätä.
Niin. Mä, niin tiedät, mä en silloin tiennyt siihen tämän rautaan tämän ohjelma, kun mä en tiennyt, että sitä kutsutaan, kun mä en löytänyt sitä ohjelmaa tai sitä ohjetta. Että onko se samalla lailla, miten se päähahmottu niitä aliohjelmia tai miten se menee?
Oli meillä siellä jo lumiukkoja piirrettiin, niin ensiksi pääohjelma kutsui piirre lumiukkoa ja sitten piirre lumiukko kutsui piirre pallo. Että ei siinä ole mitään eroa Ei se pääohjelma ei ole minkäännäköisessä muussa erityisasemassa muuta kuin siinä, että se on aliohjelma, josta kaikki aloitetaan. Että se pääohjelma ei ole yhtään erilaisempi aliohjelma muuten, mutta se on vaan niin kuin sovittu, että siellä on se main-niminen aliohjelma. Että kun se ohjelma pistetään käyntiin, sieltä etsitään main-niminen aliohjelma ja sen alusta lähdetään tekemään sitä. Ja sitten se, että ne osaa takaisin näistä aliohjelmista. Vaikka se kutsuttaisiin aliohjelmaa, niin sen pitää osata oikeaan paikkaan tulla takaisin. Ja se tuli siitä, kun sille Matille kirjoitin sen lapun, että sitten kun sä oot saanut homman valmiiksi, niin jatka tuosta kohti. Jos Matti olisi kutsunut sulla toista aliohjelmaa, niin Matti olisi kirjoittanut itse lapun sille, että sitten kun tuut takaisin, niin jatka tuosta kohti. Niin silloin se niin kuin koko ajan tiedetään, mihinkä kohti me tullaan takaisin. Että oikeasti ne laput on vaan pinossa, missä aina vaan laitetaan tätä pinoa ja sitten kun lähdetään pois, niin sitä pinosta otetaan seuraavia pois ja sillä pystytään tekemään vaikka kuinka syvää tästä kutsuhierarkiasta. Niillä meni vähän aikaa keksiä tämä juttu, että esimerkiksi Fortran-kieli on semmoinen, missä ei voi tehdä ihan määrättömästi niitä. No sitten pisteiden välinen etäisyys. Kuka on tehnyt pistettä välisen etäisyyden? No siitä. Vähän mulla on hyvää muisti. Eli pointtihan oli nyt se, että nyt meillä on piste, toinen piste, ja nyt meidän pitäisi nuo etäisyys laskea, ja nythän se etäisyys tulee sieltä kaikista helpoiten. Eli noiden välinen etäisyys, niin nyt Pythagorashan meille kertoo, että jos me saadaan tuosta laskettua A ja B, niin tuo C me saadaan laskettua sitten C toiseen, A toiseen plus B toiseen. B toiseen, eli jos tämä on nyt meillä lukupari X1, Y1 ja tämä on X2, Y2, en oikein kirjoita, siinä lukee Y2. Niin silloinhan tämän B:n pituus on x1 miinus x2, tai meillä oli jopa se etäisyyskin äsken olemassa, me voitaisiin käyttää sitäkin hyväksi tuossa. Eli sehän oikeastaan x1 etäisyys tuo B, ja A on sitten y1 etäisyys. Tai, minkä takia jos sulla on tangentti, niin meillä nämä. Tangentti liittyy siihen, että siellä on se, se vastainen ja viereinen kulma, mutta kateetti. Mutta okei, ei sillä väliä. No nytten sä oot laskenut se x ja y erotuksen, mutta sitten jos siitä sattuukin tulemaan negatiivinen, niin silloin sä oot ollut surullinen ja laskenut se uudestaan toisinpäin. Ja tällähän ei sinänsä ole mitään merkitystä, että tuleeko tuosta negatiivinen vai ei. Miksei? Miksi mä voin pyyhkiä nämä sun ifit tuosta pois ihan kirkkain silmi? Mitä jos tämä tan 1 on nyt negatiivinen? Niin, eli tuo hoitaa meillä kaiken likaisen työn siitä. Että jos siitä tuli negatiivinen, niin sitten kaksi negatiivista kerrottuna on positiivinen. Eli se on siinä Pythagoran lauseessa niin kuin älyttömän hienoa. Ja nämä saa olla suluissa sulla, mutta näitä ei tarvitse olla suluissa sen takia, kun kertolasku on kovempi niin kuin prioriteetiltaan, se lasketaan ensiksi. Mutta jos sua yhtään pelottaa se, että onko se varmasti kovempi, niin ei siinä mitään häviäkään niillä suluilla. Se, että käyttäisinkö mä nimenä nyt TAN 1 ja TAN 2, niin tangentti on sen kulman arvo, jossa blää, blää, blää. Mä nyt on ihan varma, että mä antaisin, mulla olisi kaksi vaihtoehtoa itsellä, mitkä mä näihin laittasin. Eli yksi vaihtoehto, mitä voisin käyttää, tuossa olisi DX, eli se delta X, eli Xien välinen matka. Se olisi niin kuin yksi vaihtoehto näille muuttujille. Ja toinen olisi ihan sieltä Pythagoran lauseesta, kummikopaisen on piirretty se kolmio, niin käyttää sitä A:ta ja B:tä. Niin jokainen, joka tuntee Pythagoran lauseen, niin niille se A ja B on sitten ehkä jopa niin kuin tutumpi, ja silloin tämä on niin kuin helpompi vähän kirjoittaa, mutta ei tuossa muuta niin kuin vikaa ollut. Että ne ifit olisi ne vähän turhaan. Että ja sitten taas, jos jatketaan tuosta, niin tuo etäisyys, kun tuo on sijoitettu etäisyydelle, niin tämä voi ihan yhtä hyvin suoraan palauttaa sen tuloksen. Että nuo A ja B kannattaa laskea etukäteen, että vaikka nyt voisi tehdä niin, että tämän laskun sijoitus tuohon A:n tilalle, niin silloin me kirjoittaisiin kaksi kertaa tuo vähennyslasku. Eli nyt se kannattaa laskea apumuuttujaan todennäköisesti tuo noiden etäisyys. Eli eiköhän tämä tälle ole niin kuin kohtuullisesti parhaimmillaan. No sitten tämä reaalilukujen vertaaminen. Onko sulla siellä takarivissä tätä? Sulla? Onko sulla? Sulta ei vielä otettu mitään. Onko sulta otettu? No otetaan se uudestaan. Olipas pitkä. Joo. Eli idiksenä on nyt mitata se, että onko A ja B tarpeeksi lähellä toisiaan. Jos ne on, niin ne on samoja lukuja. Ja tässä kohti voisi lukea meillä se äskösen demotehtävän etäisyys A ja B. Eli jos meillä olisi se äskeinen demotehtävä tähän copypastettuna, niin tämä voitaisiin ihan hyvin laskea sillä. Mutta nyt kun sitä ei sattunut siinä olemaan, niin me voitaisiin tämä kirjoittaa, että itseisarvo tuosta A miinus B:stä. Ja kun meillä ei sitäkään sattunut olemaan, niin mat ups laskee sen valmiiksi. Eli nyt jos nämä kaksi lukua on lähempänä toisiaan kuin tuo meidän tutkittava mitta, josta matemaatikot helposti käyttää nimeä epsilon, siksi sen nimi on tuossa eps. Mitään muuta merkitystä sillä ei voi olla tässä. Eli yhtä hyvin siinä voisi lukea pikkuriikkinen tai ero tai mitta tai mikä tahansa aloittomuuttujan nimi. Jos se on tarpeeksi lähellä sitä, niin me palautetaan, että ne on samat ne luvut. Jos ei se ole tarpeeksi lähellä sitä, niin me palautetaan, että ne ei ole samat. Nyt mä vaan rupesin miettimään sitä, että jos mä haluan ihan justiinsa tasaan tarkkaan mitata, ja mulla A ja B olisi samoja, ja mä haluaisin tuossa epsilonissa sanoa, että pitää olla justiinsa, ja epsilonin laittaisin nolla, niin tää ei sitten pysty sitä palauttamaan, että pitäisiköhän tuossa olla kuitenkin yhtä suuruus sen takia, että tällä voisi sitten, onko mulla siinä mallissa, miten tehty itsellä, mistä mä löydän malli. Ohmointi ykkönen, demot, no, se ei halunnut hypätä demoihin. Demo kutonen malli, eihän se oo täällä. Tästä muuten puuttuu jotakin. Täällä on joku käynyt muokkaamassa meidän. Ei. Mut pitäis se olla täälläkin. Miksei se ole täällä? Demo vitosen malli. Mä annan tuota kutosta sitten. Saanut julkaistua. Onko mulla yhtä suuruus vai ei siellä? Täh? Itellä. No hyvä. Joo. No sitten semmoinen pikku nyanssi. Eli nyt jos mä sanon, että jos tämä on totta, niin palautetaan tosi. Eli mä maalasin tästä tämän pätkän. Eli jos tämä maalattu alue on totta, niin palautetaan tosi. Ja jos ei tämä maalattu alue ole totta, niin palautetaan epätosi. Eli tämä maalattu alue itsessään on nyt tosi tai epätosi. Eli mä voin tehdä tämmöisen koiruuden tälle, että mä laitankin suoraan, että palautetaan se, mikä mulla oli äsken maalattu. Koska jos tämä on totta, eli true, niin silloin tässä lukee, että return true. Jos tämä ei ole totta, niin silloin tämä maalattu alue on false, ja tässä lukee, että palautetaan false. Eli jos ette itse tuommoista haluakaan kirjoittaa, niin joutuu ihan varmaan lukemaan tuommoista koodia, missä niin kuin boolean tulokseen palautetaan joku lausekkeen arvo, mieluummin kuin että kirjoitettaisiin sitä if näin tai näin. Taas päästiin sitä ifistä eroon yhden kerran. Ja kokonainen pisteen tehtävä oli sitten yhden rivin mittainen. Skaalaa. Kenellä on skaalaa? Skaalassa oli semmoinen huono juttu, että täällä oli oljenkorsi 2, missä oli suoraan kerrottu se vastaus, mitä siinä pitää olla. Eli. Käyttääkö se nyt minkä nimisiä muuttujia, niin... Hetkinen. Minkä takia jollakin on media ja muuta täällä skaalaa tehtävässä? Itseisarvoja. Tuokaahan ei ole oikein, koska täällä ei sitä x:ää esiinny missään. Niin tämmöinen vastaus ei voi mitenkään olla oikein. Eli jos meillä on 3 parametria tuotu, niin kyllä jokaiseen parametriin olisi pakko viitata sillä, että se voisi olla oikein. Tuo on periaatteessa muuten oikein, mutta täällä on apumuuttuja, jonka nimi on sama kuin funktion nimi, ja silloin tulee melkoinen sekaannus siitä, että milloin tarkoitetaan sitä apumuuttuja ja milloin sitä funktiota. No, hommahan on sillä selvä, että eihän meillä ole tapana kirjoittaa muuttujan nimiä koskaan isolla kirjaimella, eli jos tuossa pienellä kirjaimella, niin se olisi niin kuin oikein. Kukaan ei ole kirjoittanut suoraan sitä kaavasta. No, ei sillä väliä, mitkä niiden nimet on. Eli meille tuotiin parametrina luku, joka on joku luku välillä 0-1. Ja sitten se pitää skaalata sillä tavalla, että jos se luku on 0 ja se halutaan skaalata välille 1-6, niin silloinhan 0 edustaa... 0-1 väliin 0 edustaa sitten 1-6 väliin 1:stä. Ja sitten jos me tuodaan sinne parametrina 1, niin 1:nenhän edustaa sitten sen oman välinsä niin kuin suurinta arvoa, eli siitä pitäisi olla 6. Ja sitten meidän pitäisi kirjoittaa siihen funktioon, mikä tekee sen asian. Eli nyt tänne on tuotu parametrina se luku, mikä pitäisi niin jonnekin välille muuntaa, ja sitten se uuden välin alaraja ja yläraja. Ja nyt meillä pitäisi olla tässä semmoinen kaava, että jos se luku on 0, niin me saadaan tuo minimi sieltä. Eli jos luku on 0, niin nythän tuosta kertolaskusta tulee 0, eli silloinhan tämä palauttaa sen minimin. Eli mikä tahansa on se toinen väli, niin silloin tämä palauttaa sen alarajan. No sitten jos tuo luku on 1, niin silloinhan meille tulee tuohon 1 kertaa jotakin, eli tämä. Eli silloinhan siinä lukee minimi plus maksimi miinus minimi, eli ne minimi ja miinus minimi suppaa toisensa pois ja jäljelle jää siihen maks. Eli silloin tämä kaava palauttaa selkeästi sen ylärajan silloin, kun tuo luku on 1. Eipä muuta. Sitten jos meillä on vaikkapa 0,2, mikä pitäisi skaalata välille 1-6, niin tuon välin pituushan on 5. 0,2 on viidesosa sitä 0,1 välistä, eli se on viidesosan kohdalla. Eli sitten jos mä otan 1-6 välillä, eli 5 pitkällä välillä otan se viidesosa, niin sehän on ykkönen. Eli se on ykkösen verran eteenpäin sitä alarajasta, eli silloin se kuuluisi palauttaa kakkonen siinä. Ja hyöty on nyt sitten siinä, että jos mä jostakin lähteestä saan lukuja väliltä 0,1, niin mä pystyn laittamaan ne samalla tavalla sitten samassa suhteessa jollekin toiselle välille. Ja tämmöistä tarvitsee aika paljon. Oikeastaan aika pitkälle kaikki näytön skaalaukset ja muut on samaa asiaa, että meillä näytössä on tietty pikseliväli, millä me toimitaan, mutta sitten me saatetaan kuvata siihen joku reaalimaailman juttu. Reaalimaailman juttu, vaikka kokonainen kaupunki, niin silloinhan me joudutaan skaalaa aika rankasti sitä, että me saadaan sen siihen välille näkyviin. Matriisin suuri. Kellä on matriisin suuri? Tuossa on joku kirjoittanut pelkän pääohjelman, kun siinä ei kysytty pääohjelmaa. No, tuossa on aika tyypillinen vastaus. Sisennykset tietysti taas mitä sattuu. Tämä ei selity enää siinä kopioimisvirheellä, että täällä on sitten liikaa sisennystä, eli ei noille ole mitään syytä olla sisennetty tuon enempää. Jotenkin noin se voisi olla tuo public ja tuo kuuluisi olla tuossa kohti. No niin, eli nyt meidän pitää etsiä matriisin suurin, eli ihan sama kuin tavallisen taulukon suurimman etsimisessä, niin heitetään joku alkuarvaus, joka ei voi olla 0. Jos me etsitään suurinta ja sanokaa mulle semmoinen matriisi, jonka tämä laskisi varmasti väärin tämä esimerkki, kun on heitetty alkuarvasta suuri on 0. Eli nyt jos mä toisin tänne matriisin, jonka kaikki alkiot on negatiivisia, laitaisin nuo kaikki negatiiviseksi, niin silloin kukaan ei voisi voittaa tätä suurinta. Ja kyllähän siellä, jos on paljon negatiivisia, niin kyllä niistä paljosta negatiivistakin joku on suurempi kuin muut. Ja tämä antaisi silloin väärän tuloksen, tämä antaisi aina 0. Eli nyt kun me suurinta etsitään, niin tässä on pakko aloittaa sillä double piste. Mikä se oli säästä? Mikä se oli min value? Mikä se oli sulla silloin yhdessä tehtävässä? Onko se min value vai? Niin, mutta se oli int.min value, mutta oliko se min value vai? No, äkkiähän sen näkee. Joo. Eli nyt jos me suurimmaksi heitetään maailman pienin luku, eli tuo maailman pienin luku nyt on miinus 10 potenssiin 308 suuruusluokkaa. Tuossa pitäisi olla hattu. Nyt mulla on kyllä semmoinen vika, että se ei shifti kunnolla tottele. No, eli se on todella negatiivinen luku. Eli kuka tahansa varmasti voittaa sen. Eli nyt lähdetään tekemään samaa kuin kaikkien muiden tapauksissa. Eli mennään kaikki rivit läpi, mennään kaikki sarakkeet läpi. On kysytty siltä matriisilta, että paljon siellä on rivejä ja sarakkeita. Sitten jokaisen rivin sarakkeen kohdalla, kun ollaan menossa, niin otetaan se kyseinen alkio. Katsotaan, että jos se kyseinen alkio on suurempi kuin suurin, niin siitä tuli uusi suurin sitten. Ja nyt kun jokainen on saanut, joka rivi, jokaisen sarakkeen alkio on saanut vuorotelle yrittää, niin sitten meillä on se suurin käsissä ja me voidaan lopuksi, kun kaikki on käyty, niin palauttaa se suurin sieltä. Eli periaatteessa samanlainen silmukka kuin siellä aikaisemmassakin tehtävässä, mikä meillä oli tällä kertaa. Nyt me tehdään vaan tässä kohti pikkasen eri juttua. Elikkä teitte te mitä tahansa matriisia, niin se alkaa melkein aina niin kuin tällä tarinalla tuo suurimman sijoittaminen nyt voi vaihtua sen mukaan, että etsitäänkö pienintä vai pienintä etäisyyttä vai jotakin muuta. Sitten tämän saman asian voi tehdä tässä tapauksessa lyhkäisemminkin. Nyt kun meillä ei ole väliä siitä, että missä järjestyksessä me käydään ne alkiot läpi te, ja se, että missä indeksissä me ollaan milloinkin menossa, niin me voidaan mennä tuolla samalla for eachillä tuo läpi, millä mennään yksiulotteinen taulukokin läpi te. Eli tuo for each tekee sen, että se antaa mulle yksitellen jokaisen niistä taulukoalkioista. Se, että antaako mulla ensin rivettä vai sarakkeita, niin sitä mä en tiedä, enkä mä saa siihen tapaukseen luottaa, mutta tässä ei ole sillä merkitystä. Heitetään se alkuarvaus, että maailman pienin luku on suuri, ja sitten jokainen yksitellen sitä matriisista saadaan meille kouraa, ja katsotaan, että jos se voittaa meidän suurimman, niin se on uusi suuri ehokas, ja lopulta meillä on se suurin käsissä. Ja nyt kun on yksi ainut rivi tuossa, niin tämä voitaisiin nämä sulut ottaa tuosta pois, ja voitaisiin kirjoittaa samalle riville, ja silloin tämä voitaisiin tehdä niin kuin kolmella rivillä tämänkin tehtävän vastaus. Eli ne voi olla hyvin eri mittaiset vastaukset niin kuin samaan asiaan tekemään samaan. Tämän tekniikan, missä me käytetään näitä indeksiä, niin tämän hyöty on sitten siinä, että silloin kun meidän oikeasti tarvitsee tietää, millä rivillä ja sarakkeilla me ollaan menossa, niin silloin se for each ei toimi. Silloin pitää tehdä noin. Suhteellisesti samassa pitää sitten vaan jakaa se suuremmalla näistä kahdesta luvusta, että saadaan sitä suhteesta niin kuin prosentteja tai prosenteista niin kuin lukuja. Game of Life-tehtävässä piti tehdä sillä tavalla, että kokonaisuutena sen kurutehtävän kanssa sitä piti tehdä semmoinen, että me voidaan sitä nollata tuo tilanne ja me voidaan hiirellä klikkailla tänne ja laittaa niitä sopuleita johonkin lähtötilanteeseen, josta se lähtötilanne voisi olla vaikka tämmöinen kulkija. Eli nyt jos tämä lähtötilanne on tämmöinen ja tästä lasketaan seuraava sukupolvi samalla tavalla kuin te laskitte siellä vitosdemoissa, kun se oli, niin siitä tulee sitten se seuraava kuva on pikkasen erinäköinen, mutta sitä seuraava on taas samannäköinen, mutta vähän eri kohtaan liikahtaneena. Eli nyt kun tämän pistää käyntiin, niin tuossa tulee sitten tuommoinen, että se seuraava sukupolvi on aina samaa kuvaa, mutta vähän eri kohtaan liikahtanut, niin tällä tavalla me voidaan rakentaa tänne semmoista elämää, mikä lähtee matkustamaan sukupolvesta toiseen eri paikkaan. Tai sitten me voidaan tänne tehdä tämmöisiä, että voitte itsekin kokeilla siinä vitosdemossa pistää, että siellä on vain 3-1 vaakassa, niin siitä seuraava sukupolvi onkin semmoinen, missä on 3-1 pystyssä, ja nyt se menee sitten joka toisella sukupolvella toisinpäin tuo tilanne. Sitten te voitte tehdä semmoisen lähtöelämän, että se on tämmöinen tetrispalikan näköinen, niin nyt kun me lähdetään tuommoista tetrispalikasta liikkeelle, niin se generoisi ne koko ajan uutta elämää ympäriinsä, ja tämä tässä tapauksessa vaan kuolee nyt sen takia, koska tuonne reunaan törmätään, niin ne reunat sitten heijastaa sinne väärin sen takaisin, ja se elämä siinä lakkaa sitten. Eli nyt jos tästä tehtäisiin niin kuin ääretön maailmankaikkeus, eli nyt ne pysähtyy tuonne seinään, niin se haittaa tätä elämän tulemista tässä. Ja siitä on tiettyjä stabiileja elämänmuotoja, eli silloin kun meillä on tuommoisessa järjestyksessä ne sopulit, niin se jää siihen tilanteeseen, ja sitten on näitä vuorottelevia, kuten tuonne on jäänyt tuommoinen vuorotteleva tilanne, mikä ei purkaannut enää ikinä, paitsi jos sitä tuommoinen kulkija kulkee läpi, niin sitten se muuttaa sen tilanteen toiseksi. Ja vaikka tämä näyttää peliltä, niin tällä samalla voitaisiin mallintaa ihan mitä tahansa taloustieteellistä ongelmaa, että nämä sopulit olisikin vaikka nakkikioskeja jossakin alueella, että jos sä pistät liikaa nakkikioskeja, niin sieltähän joku menee konkurssiin, jos sä pistät liian vähän, tai siellä on liian vähän asiakkaita, niin ei se elä se nakkikioski siellä. Eli nämä voisi olla mitä tahansa muutakin kuin sopuleita. Tämä on vain niin yksinkertaistus semmoisesta, millä voitaisiin niin kuin mallittaa jotain oikeasti hienompaa. No, sitten mitä tässä tapahtuu, niin sieltä kun katsotte niitä mallivastauksia, niin mä en muista, onko siellä laitettu sitä, mutta tässä Game of Lifeissa on kaksi oleellista tiedostoa, eli Game of Life CS, mikä tekee tämän graafisen liittymään tähän, ja sitten sopulit CS, mikä tekee pelkkää laskentaa. Eli nyt tässä graafisessa versiossa Game of Lifeissa meillä on meillä on pääohjelmassa tehty sillä tavalla, että tehdään musta ruutu siitä, lasketaan minkä kokoisia, niin kuin, minkä kokoisena ruutuna me yksinen sopuli sinne piirretään. Eli se, meillä on täällä tuo sopuleiden määrä Y-suunnassa ja sitten jaetaan se sillä tavalla, että koko näytön korkeus jaetaan niin paljon, niin paljon me saadaan sen, niitä mustia tai valkoisia ruutuja. Sitten luodaan tänne yksi sukupolvitaulukko, eli luodaan kokonaislukutaulukko, missä on näin monta Y-suunnassa ja näin monta X-suunnassa noita nollia ja ykkösiä. Sitten luodaan seuraavaa sukupolvea varten taulukko. Sitten luodaan taulukko niitä jypelioliöitä sinne, eli nyt sitten semmoista sukupolven nollaa tai ykköstä edustaa sitä jypelin rectangle, joka on musta tai valkoinen. Luo oliot käy luomassa sinne, F12 pääsee tuosta sinne. Luo oliot käy luomassa sinne sitten niin paljon kuin meillä on siinä oliotaulukossa paikkoja, niin käy luomassa sinne niin paljon rektangleja. Eli ihan samaa, mitä olette luonut palloja, niin nyt luodaan vaan rektangleja ja sitten laitetaan ne syntyvät rektanglet mustiksi ja lisätään ne sinne peliin. No sitten me on luotu sinne niitä mustia olioita hirveästi. Zoomataan kamera sopivasti. Laitetaan tämmöinen kello tänne, joka toimii 0,1 sekunnin välein. Ja 0,1 sekunnin välein, aina kun se 0,1 sekuntia tulee täyteen, niin me mennään aliohjelmaan laske ja piirrä seuraava sukupolvi. Ja laske ja piirrä seuraava sukupolvi tekee sen verran, että se käy kutsumassa viime demo kerran gurutehtävän vastaukselta, että laske tästä sukupolvesta seuraava sukupolvi. Katsotaan sitä hetken päästä. Sitten kun se on laskenut sen sukupolven, niin se vaihtaa päikseen nuo sukupolvi ja seuraava sukupolvi, ettei meidän tarvitse luoda uutta taulukkoa. Eli nyt kun mä tavallaan kaikki siitä äskeistä sukupolvesta laitoin siihen uuteen sukupolveen, niin se alkuperäinen taulukko jäi tarpeettomaksi, niin mä teenkin siitä taulukosta sitten tulevaisuutta varten sen seuraava sukupolvitaulukon, niin mulla ei tarvitse olla niitä taulukoita hirveätä määrää käytössä. Sillä säästää älyttömästi aikaa, kun ei tarvitse luoda koko ajan semmoisia isoja taulukoita. No sitten tehdään ihan samaa kuin mikä äsken tehtiin. Äsken tehtiin se matriisin suurin, niin nyt käydään vaan läpi se meidän sukupolven kaikki nollat ja ykköset siellä. Otetaan sitä sukupolvitaulukossa tutkittavassa kohdassa oleva arvo, joka on 0 tai 1. No sitten jos se on 0, niin muutetaan siinä kohti oleva neliö mustaksi. Jos siinä on 1, niin muutetaan se siinä kohti oleva 4 valkoiseksi. Ja mä en halua käyttää if-lausetta, niin tehdäänkin niin raakasti, että tehdään tänne taulukko, jossa on värejä meillä. Eli meillä on väritaulukko, taulukollinen värejä, joissa 0 kohdalla on musta ja 1 kohdalla on valkoinen. Ja nyt mä en tarvii if-lausetta sen värin laittamisessa, koska mä otan suoraan sitä taulukosta, että jos se sopulimäärä siinä ruudussa on 0, niin mä laitan sitten tuolla taulukon paikassa 0 oli musta, niin me laitetaan sitten sen oliotaulukon vastaavaan kohtaan olevan 4 väriksi musta. Jos mulla on tuo arvo 1, niin tuolla taulukossa oli valkoinen siinä kohti, niin laitetaan tuonne valkoinen väri. Eli tässä on hyvä esimerkki, miten me voidaan välttää if-lauseita, että joku naapurin poika olisi siihen kirjoittanut, että if arvo on 1, niin laita valkoinen, if arvo on 0, niin laita musta, niin me ei tarvita niitä if-lauseita ollenkaan niin paljon kuin niitä joku kuvittelee. No nyt on kaikki muut katsottu, paitsi tuo seuraava sukupolvi, eli seuraava sukupolvi on just se, mitä te teitte siinä, oliko se nyt 5 vai 4 demo tehtävässä, laskitte sieltä taulukosta itse. Eli mennään kaikki rivit läpi, kaikki sarakkeet läpi. Katsotaan, mikä arvo meillä on siinä ruudussa, missä me ollaan. Sitten lasketaan naapurit tämän ruudun suhteen. Ja tämähän nyt on se meidän Tauno 2 demo tehtävä, että lasketaan tietyn pisteen naapurit. Eli se kertoo meille sitä suoraan paljon, mitä naapureita on. Ja nyt meillä oli ne pelin säännöt. Jos meillä on sopuli jossakin ruudussa, eli tuossa ruudussa, mistä aloitettiin, oli 1, niin, ja naapureita oli 2 tai 3 kappaletta, niin silloin uuden sukupolven siihen kohti tulee sopuli. Jos nykyinen arvo on 0 ja naapureet on 3, niin sitten uusi arvoksi tulisi 1. Me on tuossa heitetty alkuarvausta tähän uuteen ruutuun tulee 0. Ja sitten ne kaksi tilannetta, missä siihen uuteen ruutuun ei tulisi 0, niin ne on tuossa katsottu ja annettu uudeksi arvoksi 1. Ja sitten laitetaan sinne seuraava sukupolvitaulukkoon se uusi 0 tai 1. Ja kun tämä tehdään joka ruudulle, niin tämä tekee just sen, mitä te teitte siinä isolla työllä siinä demotehtävässä nytte. Eli tämä hoitelee sen kaiken likaisen työn siellä. Ja nyt ainoa, mikä täällä on sitten tarkkaa, niin tässä lasken naapureissa nyt on sitten vähän enempi hässäkkää kuin siinä demotehtävässä, koska meillä on se ongelma, että me ei saa sinne reunoihin mennä. Niin täällä on tehty sillä tavalla, että tätä ei aloiteta tätä y-indeksiä, ei aloiteta miinus ykkösestä, vaan lasketaan, että jos se on reunalla, niin silloin se aloitetaankin 0. Eli jos se on yläreunassa, niin se ensimmäinen ylänaapuri onkin, ei olekaan niin kuin ollenkaan. Ja jos se on x-suunnassa 0, niin... Eli tähän tulee nyt miinus 1 tai 0 sen mukaan, että ollaanko me reunassa kiinni vai ei. Ja sitten tänne ylärajaan tulee nyt plus 1 tai 0 sen mukaan, että ollaanko me siellä toisessa reunassa tai alareunassa kiinni. Eli jos me oltaisiin keskiruuduissa, niin silloin tässä on aina miinus 1:stä 1:een. Mutta jos me ollaan reunaruuduissa, niin siinä on jotakin muuta. Ja tuossa on nyt tyhmästi tuo iffi, koska tuossa olisi pystynyt olemaan se ilman iffiä oleva versio ja lopuksi olisi vähennetty se ylimääräinen sieltä. Niin silloin meillä on tehty kaikki siinä, mitä siinä on. Eli nyt se siinä sitten hirveällä innolla laskee koko ajan niitä uusia sukupolvia. Ja sen mukaan, mikä siinä sukupolvessa on 1 ja 0 siinä taulukossa, niin vastaavat ruudut me sytytetään mustaksi tai valkoiseksi tuolla. Että tuossa on hyvä esimerkki, missä olisi jo niin kuin periaatteessa harjoitustyö valmis. Eli tuossa on silmukoita, if-lauseita, ehtolauseita, aliohmia, taulukoita. Siinä on kaikki, mitä harjoitustyössä tarvitsisi olla. Et siitä voitte katsoa vähän osittain ideaa omaan ja toki osittain voitte katsoa niistä Angry Legoista, mitä tänään alettiin tekemään, niin siihen omaan harjoitustyöhön ideoita. Vieläkö meille jää jotain demotehtäviä? No tuossa on tuossa kurutehtävässä sitten lisäksi siihen tehty noita joitakin käsittelijöitä, eli lisätty sinne kuuntelijoita, että jos painetaan enteriä, niin tuo pistetään käyntiin, eli tuo jatka pistää sen timerin käyntiin. Välilyönti tekee sen, että se menee aliohman arvosukupolviin, eli se arpoo sen 0-1 taulukon nyt sitten jotain 0 ja 1 sinne. Delete-napin painaminen tekee, että se tyhjentää sen sukupolven, eli täyttää sen nollilla sen 0-1 taulukon. Jos mä painan hiiren vasenta nappia, niin se menee aliohmaan hiiripainettu, mikä vaan olemassa olevan pikselin värin vaihtaa toiseksi. Painettu, näköjään kutsuu siinä painettu aliohma, ja painettu aliohma laskee nyt sen suurella vaivalla sen, että missä kohti tämä klikkaus nyt on sitten siellä 0-1 maailmassa, siellä kokonaislukuindeksi maailmassa. Ja sitten se vaihtaa sen kyseisen pikselin väriin, mikä on älyttömän helppo homma. Eli jos siinä on 1, niin sitä tehdään 0, jos siellä on 0, niin sitä tehdään 1, niin se saa tehtyä tuolla, ja sitten me laitetaan taas sinne väritaulukkoon, sinne vastaavan suorakaiteen väri vaihdetaan samaksi kuin mikä meillä tuossa oli. Ja näköjään se aina pysäyttää sen kellonkin samaan kohti, eli aina kun mä klikkaan täällä, niin se pysähtyy, koska tätä ei oikein ehdi maalata tänne haluamassa otuksia, jossa koko ajan laskenta sukupolvia, niin siksi se pysäytetään tuohon. Siksi siinä on se timeri stop. Joo, jos haluatte sillä leikkiä, niin ottakaa sieltä nuo tiedostot ja rakentakaa niistä projekti. Kysyttävää. kattokaa sitä miidi-esimerkkiä, siinä oli hyvä esimerkki siitä, missä on niin kuin paljon aliohmia. Että sillä tavalla se niin kuin oikeasti rupeaa rakentumaan ne ohjelmat, että aliohmat kutsuu aliohmia. Ja, mutta yksittäinen aliohma ei ole pitkä. Että ihan että tilanteessa ne yksittäiset aliohmat on kohtuullisen kokoisia. Että tässä sopulipelissä nyt oli aika paljon aliohmia, mutta nämäkin on aika kohtuullisen kokoisia, että nämä on tämmöisiä vähän toistakymmentä riviä maksimissaan. Joo, opetetaan.